Josua toko fa enina ambin'ny folo. Ny zara tany ny taranak'i Josefa. Ary ny faritry ny tany azo ny taranak'i Josefa tamin'ny filokana dia hatrany Jordana tandrifin'i Jeriko, dia tao amin'ny rano ny Jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy any Jeriko mamaky ny tany avon'ny Betela, dia hatrany Betela ka hatrany Lozy ka nandroso hatramin'ny faritanyny Arkita hatrany Atarota, dia nidina ny akandrefana nahazo ny tanyny Jafletita ka hatramin'ny faritanyny Betioruna ambany sy Gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Dia azo ny Manasesy Efraima taranak'i Josefa ny lovany, ary ny amin'ny faritanyny taranak'i Efraima araka ny fokony, ny faritanyny atsinanana amin'ny lovany, dia hatrany Atarota Dara ka hatrany Betioruna ambony, ary ny faritanyny dia nandroso ny akandrefana hatrany avaratry Mikmeta, dia niolaka ny atsinanana hatrany Tanata Silo ka nihoatra eo atsinanany hatrany Janoa, dia nidina hatrany Janoa ka hatrany Atarota sy Narata, dia nipaka tamin'i Jeriko ary dia niatra tany Jordana, ary hatrany Tapoa dia niakandrefana ny faritany hatramin'ny loasandrika ny Kana ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Efraima araka ny fokony. Mba amin'ny tanàna natokana ho an'ny taranak'i Efraima teo amin'ny lovan'ny taranak'i Manase koa, dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabohiny. Ary tsy nandroaka ny Kananita izay nonona tany Gazera izy, fa monina eo amin'ny Efraima ny Kananita mandrakandroany ka ampanaovina fanompoana.